Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 18. decembar u Vestima dana. Obama i Castro objavili početak normalizacije odnosa sa Kubom. Danas se zvanično otvara Pupinov most Zemun-Borča. Edward Kukan traži da se hitno oslobodi grupa međunarodnih aktivista za ljudska prava uhapšena u Beogradu u oči kinesko-regionalnog samita. U Užicu koncentracija čađi pet puta veća od dozvoljene. U Srbiji do 11 stepeni, u Beogradu najviše 9. Smenjivaće se sunce i oblaci. U narednih pola sata između ostalog možete čuti zbog čega su važna buduća kineska ulaganja u regiji, slovenački ekonomista Jože Metzinger.
Pošto drugih nema, to je prvi razlog. Drugi razlog je da Kina ima neki interes da dođe u područje Europske unije, pa joj se čini da je najlakši put preko ovih zemalja.
Vodimo vas i na promociju knjige Trajno prošlo vreme legendarnog karikaturiste Predraga Koraksića Koraksa, autor o tome kako je bilo raditi u mračnim 90-im.
Dok sam osjećao sam se superiorno. Imam utisak da se to osjećanje prenosilo i na ljude koji su gledali moje crteže, bar samo za trenutak. To je bila na neki način moja osveta za jad i bedu koju su na moji vlastodršci doneli.
Dijamanti su zaista večni, uverili su se reporteri Radija Slobodna Evropa na prvoj izložbi ovog dragocenog kamenja u Srbiji. Na dlanu smo držali najdragoceniji dijamant u ovom delu Evrope.
Koliko košta taj?
Pola miliona eura. Pa zbog lepota, zbog sjaja.
Jel mogu ja da ovaj... što je dobar osjećaj, malo sam se naježio.
A to je stvarno savršenstvo.
Najpre pregled dnevnih informacija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najpre svetska vest dana po kojoj će kraj 2014. biti zapamćen. Američki predsjednik Barack Obama i kubanski predsjednik Raul Castro istovremeno su u Vašingtonu i Havani najavili ponovno uspostavljanje diplomatskih odnosa.
These 50 years have shown that isolation has not worked.
50-godišnja izolacija nije dala rezultate, vreme je za novi pristup, rekao je Obama. Kubanski predsjednik pozdravio je obnavljanje diplomatskih odnosa i zatražio da Amerika odmah stavi van snage trgovinski embargo sa Kubom. Visoka predstavnica Europske unije za bezbednost i spoljnu politiku Federica Mogherini izjavila je tim povodom da je to početak pada još jednog zida, kao da je otvaranje mogućnosti da Amerikanci i Kubanci pojačaju saradnju istorijska prekretnica. O ovom događaju opširnije nešto kasnije. Vesti nastavljamo regionalnom temom dana. Danas će dva premijera Kine i Srbije, Li Keqiang i Aleksandar Vučić, otvoriti most preko Dunava od Zemuna do Borče, koji su gradili kineski građevinari. Kineskog premijera primiće danas i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Srbija i Kina potpisale su 13 sporazuma i memoranduma, a dvojica premijera konstatovala da se dve zemlje slažu po svim ključnim političkim pitanjima, da vode nezavisnu politiku i politiku mira i da ne ugrožavaju ničiji teritorijalni integritet. Premijer Srbije Vučić i premijer Kine Li Keqiang.
Želim da se zahvalim predsjedniku vlade Li Keqiangu na tome što smo dobili danas donaciju, poklon od Narodne Republike Kine u visini od 35 miliona juana, koji možemo da iskoristimo i za vraćanje određenih kamata, što smo uspjeli da napravimo, rekao bih, još povoljniji sporazum sa kineskom Exim Bankom vezan za izgradnju termoelektrane Kostolac. Grace period nam je produžen sa 5 na 7 godina, kamata spuštena sa 3 na 2,5%. Također želim da kažem da smo mi dogovorili formiranje radnih grupa sa Mađarskom i Makedonijom, verujem da ćemo to i sa Grčkom u najskorijem periodu učiniti i do 20. januara izaći sa zajedničkim stavom pred kinesku vladu oko načina finansiranja za svaku zemlju. Ne mora da bude svuda potpuno isti model finansiranja za izgradnju pruge od Budimpešte do Beograda pre svega, a zatim od Beograda do Skoplja i dalje prema Atini, Pireju.
Ova pruga će biti izgrađena prema evropskim standardima i mi ćemo dati finansijsku podršku u okviru Evropske unije.
Za Srbiju najvažniji projekat koji je dogovoren tokom samita 16 zemalja sa Kinom, brza pruga Beograd-Budimpešta. Još se ne znaju uslovi finansiranja. Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar inostranih poslova Ivica Dačić izjavio je da Srbija ima mogućnosti da se zadužuje iako javni dug raste, ali je poručio da se uzimanje kredita ne planira.
Imajući u vidu visinu, odnosno stopu zaduženosti zemlje, odluka je da se ne ide na kreditiranje, već da se finansiraju iz privatizacionih prihoda ili da se pronađe drugi način kao što su koncesije.
Edvard Kukan, šef delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Srbijom, zatražio je hitno oslobađanje Falun Gongovih aktivista za ljudska prava koji su uhapšeni u Beogradu kako bi bio sprečen protest zbog kršenja ljudskih prava u Kini. Među pritvorenima ima građana Evropske unije, uključujući jednu državljanku Slovačke, državljanku Finske i 9 državljana Bugarske. Zapanjeni smo koracima koje je srpska vlada preuzela u ovom slučaju, piše u saopštenju sa Kukanovim potpisom. Reagovao je Amnesty International i domaća nevladina organizacija Jukom. Vlasti Srbije su najavljeni protestni skup zabranile bez pojašnjenja. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić razgovaraće danas u Parizu sa šefom francuske diplomatije Loranom Fabiusom o predsedavanju Srbije o EPS-u 2015. Dačić nakon Pariza putuje u Moskvu, a zatim i u Ukrajinu. Predlog zakona o budžetu za 2015. godinu dostavljen je Skupštini Srbije na razmatranje i u njemu planirani prihodi za narednu godinu iznose 924,4 milijarde dinara, rashodi oko 1083 milijarde, a deficit 158,6 milijardi dinara. Optužnica protiv lidera SDP Olivera Ivanovića i još četvorice Srba biće pročitana danas na prvom ročištu u sudu u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Sudski proces zakazan je za poslednju nedelju januara. Skupština Republike Srpske izabrala je prošle noći novu vladu na čijem je čelu ponovo Željka Cvijanović. Ruska rublja se oporavlja posle crnog utorka kada je dostigla rekordni pad 62 rublje za 1 dolar. Za 1 dolar danas se dobija 80 rubalja, što se smatra posljedicom najave prodaje deviznih rezervi kao i očekivanog godišnjeg obraćanja predsjednika Putina naciji, u kome će centralna tema biti ekonomija. Vrednost rublja je opala u odnosu na početak godine za gotovo polovinu, što se vezuje za pad cene nafte i sankcije koje je Zapad uveo Rusiji. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko najavio je tokom posete Varšavi da će čim se vrati u Kijev predložiti parlamentu da Ukrajina odustane od statusa neutralne države. Pakistanski šef armije Rašel Šarif posjetio je Kabul kako bi sa afganistanskim predsjednikom Ganijem razgovarao o zajedničkoj borbi protiv terorizma i ekstremizma. Šarif je stigao u Kabul dan nakon masakra u Pešivaru u kome je ubijeno 148 uglavnom školske dece za koji su odgovornost preuzeli talibani. U istočnoj Siriji pronađena je masovna grobnica sa 230 tela. Veruje se da su to žrtve militanata Islamske države. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu oštro je kritikovao Evropsku uniju zbog odluke Evropskog suda da ukloni palestinski pokret Hamas sa liste terorističkih organizacija. SAD su pozvale Evropsku uniju da zadrži svoje sankcije protiv Hamasa, istakavši da nema promjene politike Vašingtona prema toj palestinskoj organizaciji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tematski deo emisije otvaramo tragom svetske vesti dana. Posle više od pola veka počinje normalizacija odnosa Amerike i Kube, objavili su istovremeno američki predsjednik Barack Obama u Vašingtonu i kubanski predsjednik Raul Castro u Havani. Predsjednik Obama:
I've instructed Secretary Kerry to immediately begin discussions with Cuba.
Naložio sam državnom sekretaru Johnu Kerryu da odmah počne pregovore o uspostavljanju diplomatskih odnosa koji su prekinuti januara 1961. godine. Amerika će otvoriti ambasadu u Havani i visoki zvaničići će posjetiti Kubu. Ono što su zajednički interesi sa Kubom je oblast zdravstva, migracije, terorizam, šverc droge i borba protiv posljedica prirodnih katastrofa.
I do not expect the changes I'm announcing today to bring about
Ne očekujem da ovo što sam objavio donese preko noći promjene, transformaciju kubanskog društva, ali uveren sam da ćemo kroz politiku promovisanja naših vrednosti pomoći kubanskom narodu da zakorači u 21. vek, rekao je američki predsjednik. Otprilike u isto vrijeme kada se preko televizije iz Bele kuće obratio javnosti američki predsjednik, to isto je učinio i kubanski predsjednik. Raul Castro je izjavio da pozdravlja odluku o obnavljanju diplomatskih odnosa između dve zemlje i zatražio da Amerika odmah stavi van snage trgovinski embargo sa Kubom. Istovremeno je objavljeno da je oslobođen američki državljanin Alan Gross nakon što ga je kubanska vlada držala u zatočeništu od 2009. godine. Oslobođen je jedan američki agent koji je u kubanskom zatvoru 20 godina i čiji identitet nije saopšten. Istovremeno je u Americi pušteno na slobodu troje Kubanaca osuđenih za špijunažu. U utorak je predsjednik Obama razgovarao telefonom sa predsjednikom Kube Raulom Castrom. To je prvi telefonski kontakt dva predsjednika nakon kubanske revolucije, saopšteno je u Beloj kući. Mediji ovu vest prenose sa ocenom da je to istorijski dan za dve države i da je usledila nakon tajne diplomatije od pre godinu dana u kojoj su uloge imale Kanada i Vatikan uz lično učešće pape. Papa Franja je tokom posljednjih mjeseci pisao američkom predsjedniku Obami i kubanskom predsjedniku Castru pozivajući ih da reše svoje razlike u korist humanitarnih pitanja, uključujući u to zatvorenike, objavila je Sveta Stolica. Podsjetimo, posle dolaska na vlast kubanskih pobunjenika predvođenih Fidelom Castrom 1. januara 1959. godine i bekstvom diktatora Fulgencia Batistute, Washington je isprva brzo priznao novu vladu. U junu 1960. odnosi su počeli da se pogoršavaju kako je Castro počeo da se okreće levici. Kuba je nacionalizovala naftne rafinerije u posjedu Amerikanaca pošto su odbile da obrađuju naftu iz Sovjetskog saveza. Skoro sve američke kompanije su nacionalizovane do oktobra 1960. kada počinje američki embargo. Washington je zabranio izvoz na Kubu sve robe osim hrane i lekova. SAD 3. januara 1961. prekidaju odnose sa Kubom i zatvaraju ambasadu. Castro 16. aprila proglašava Kubu socijalističkom državom, a dan kasnije kubanski imigranti obučeni u SAD-u počinju neuspelu invaziju u zalivu svinja s ciljem da svrgnu Castra. Najava podizanja sankcija Kubi označava kraj hladnog rata u ovom delu sveta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Danas dva premijera Kine i Srbije, Li Keqiang i Aleksandar Vučić, otvaraju Pupinov most Borča-Zemun, čija je gradnja dogovorena za vreme bivše vlasti 2009. godine, a počela 2011. Naš izveštač je Milan Nešić.
Tank 1507 metara dug most koji preko reke Dunav spaja beogradska naselja Zemun i Borču, prva je većinska kineska investicija izgrađena u Beogradu, a kako smo čuli ovih dana, i u regionu, i čini se svojevrsna prethodnica budućih ulaganja i jedna od vodećih svjetskih ekonomija u ovo područje. Najveći deo radova je izvela kineska kompanija China and Bridge Corporation, čito posao je koštao $260 miliona, s tim da je 85% novca kreditirala kineska Exim banka, ostatak obezbedila Srbija. Izgradnja je počela 2011. na osnovu sporazuma o strateškom partnerstvu Srbije i Kine iz 2009. To je 6. beogradski most i uz Pančevački tek 2. preko Dunava. Svečano će ga u rad pustiti premijeri Srbije i Kine, Aleksandar Vučić i Li Keqiang, koji je posle samita šefova vlada Kine i zemalja centralne i istočne Evrope ostao u zvaničnoj poseti Srbiji. Oni će otkriti ploču prijateljstva, a potom i preseći Vrpcu, čime će most koji nosi ime slavnog naučnika Mihajla Pupina biti otvoren za saobraćaj. Tu saobraćajnicu i pre nego što je postala funkcionalna, već prate kontroverzne anegdote javnost. Naime, danima bruji o crnoj mebranoj ploči sa osnovnim informacijama o građevini koja je nedavno postavljena pa uklonjena, a burnu reakciju pogotovo na društvenim mrežama je izazvala zbog sličnosti sa nadgrobnim spomenikom. Zorana Mihajlović, potpredsjednica vlade Srbije, potvrdila da će na mjesto stare ploče, koja, kako je navela, bila poklon kineske strane, biti postavljena nova, drugačija. Kako je objasnila, bit će više usklađena sa našim običajima i kulturom. Nakon otvaranja mosta, tokom popodneva, Li Keqiang će u Skupštini grada Beograda biti proglašen za počasnog građanina prestonice Srbije.
Bio je to Milan Nešić koji će pratiti čin otvaranja Pupinovog mosta, o čemu će izvestiti u emisiji u 14 sati. O poseti kineskog premijera Srbiji, pošto podsjetimo na vesti dana. Obama i Castro objavili početak normalizacije odnosa sa Kubom. Danas se zvanično otvara Pupinov most Zemun-Borča. Edward Kukan traži da se hitno oslobodi grupa međunarodnih aktivista za ljudska prava uhapšena u Beogradu u oči kinesko-regionalnog samita. U Užicu koncentracija čađi 5 puta veća od dozvoljene. U Srbiji do 11 stepeni, u Beogradu najviše 9. Smenjivaće se sunce i oblaci.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Juče, trećeg dana boravka u Beogradu, kineski premijer Li Keqiang započeo je i zvaničnu bilateralnu posetu Srbiji. Opuštenu atmosferu posle uspešnog regionalnog samita ilustruje i ono što je u jednom trenutku na preskonferenciji rekao kineski premijer, poredivši kinesko-srpsko prijateljstvo sa Lozovačom u stilu što je starija, to je bolja. Nije ostao dužan i premijer Srbije, to ćete čuti od Ljudmile Cvetković.
Trećeg dana boravka u Beogradu, Keqiang je progovorio srpski, a Vučić kineski. Makar po neku reč.
Nimen ho.
Dobar dan.
Bolje izvijem nego ja.
Srbija će morati da se pozabavi kako da sa terena prepoznatljivosti u Kini po Valteru i Novaku Đokoviću pređe na teren ekonomske primamljivosti kineskim investitorima. To je bilo i nešto što je interesovalo kineske novinare.
Pre svega mi smo ponosni na Velimira Batu Živojinovića i na Novaka Đokovića, za koju bih rekao za obojicu da na izvanredan način predstavljali su i predstavljaju i predstavljaće Srbiju. Sa druge strane, mi želimo da Srbija bude poznata svakom kineskom građaninu kao pouzdan, ozbiljan i odgovoran partner. Zemlja u kojoj će kineski privrednici želeti da investiraju. Želim da vas obavestim, za 18 srpskih kompanija su kineske firme pokazali interes da učestvuju u privatizaciji.
Samit šefova vlada Kine i zemalja centralne i istočne Evrope okončan tokom popodneva bio je povod da se jedan kineski premijer nađe u Beogradu prvi put posle 28 godina.
Mi se podržavamo u centralnim pitanjima druge strane. Delimo stavove kada su u pitanju principi za očuvanje sistema koji je uspostavljen posle Drugog svjetskog rata, kojim se poštuje nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet svake zemlje. Kina podržava evropske integracije Srbije.
U tom tonu govorio je i Vučić.
Želeo bih da kažem da Srbija podržava politiku jedne Kine i takvoj politici smo bili i ostali dosledni i tu svoju politiku nećemo da menjamo.
Raspon tema tokom bilateralnih razgovora bio je veliki, kako je Vučić preneo, od razmene tehnologija preko termoelektrane do izvoza jagnjećeg mesa u Kinu. Delegacije dve zemlje potpisale su 13 sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Slovenački ekonomista Jože Menzinger na pitanje Ljudmila Cvetković zašto su kineske ulaganja važna za Balkan i za istočnu i centralnu Evropu odgovara.
Pošto drugih nema. To je prvi razlog. Drugi razlog je da Kina ima neki interes da dođe u područje Europske unije, pa joj se čini da je najlakši put preko ovih zemalja. S naše strane, odnosno strane Europe, najvažnije, odnosno jugoistočne Europe, najznačajnije je da drugih ulaganja nema, koliko ja znam, barem ne velikih.
Da li sada to može da znači i neka vrsta, ne poraza, ali neka vrsta povlačenja Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država kada su u pitanju investicije u ovom delu regiona, pre svega na Balkanu?
Evropska unija je za vreme ove krize pravila velike probleme, odnosno velike pogreške. Ja mislim, čitava politika 5 godina bila je sasvim pogrešna. Ona je sa ovom idejom štednje uništila i ono što je ostalo. I pre toga je imala pogrešnu politiku koja se vezala na Lisbonske strategije, a to je značilo seljenje proizvodne u Kinu. Ja nemam ništa protiv toga, ali vlasti su tu da na neki način traže od multinacionalke da i tamo gde idu poštuju socijalne norme. koje postoje u Europskoj uniji. Zbog toga smo silili više industrije nego što je bilo potrebno, pa na neki način jedina zemlja koja je zadržala relativno visok stepen industrije, odnosno udeo industrije u društvenom proizvodu, bila je Njemačka. Zbog toga je relativno dobro prolazila, ali je usput sa svojom politikom napravila siromahe oko sebe, pa se na neki način je ona nadala na Kinu, jer je to ipak jedna velika zemlja i ako imaš milion bogatih ljudi, to je dovoljno za proizvodnju Mercedesa.
Sa kakvim projektima Balkan može da nastupi da bi oni Kini bili interesantni?
Ja mislim da je sad teško naći neke projekte za koje bi Kina bila zainteresirana bez političkih razloga. Znači, pozadnje je ipak neka kineska politika. Tu bih rekla, jeste, čitav region je možda jedan kineski grad. Slovenija je mali kineski grad. Znači, tu ne možeš privući mnogo ako si toliko malen, pa zbog toga neka asocijacija svih te zemalja ima neku vezu. Znači, ipak je onda za njih neko veće tržište i neka veća budućnost.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sinoćna merenja pokazala su da je koncentracija čađi u centru Užica 5 puta veća od dozvoljene. Grad je pust, kaže naša Novka Ilić, koja je razgovarala sa retkim prolaznicima.
Izmereno je oko 230 mikrograma čađi po metru kubnom u centru grada, a granična vrednost je 50 mikrograma. Sinoć se u gradu mogao sresti tek poneki hrabri šetač.
Ne izlazim uopšte, prozori nisu otvoreni, ali ovo se toliko osjeća da nije normalno. Ima ljudi koji lože i gume i sve ono što nije dobro za izlaz izlađač. Čim se ovo može spasiti, valjda neko zna.
Kako podnosim, stajem gliserin pod jezik i idem dalje. Drug se ne može. I čađi magla, ne može da živiš. Nemaš ni prozor ljudski da otvoriš. Niko ništa do sad nije pretisao.
Pa vidi se po vozilima i to za jednu noć ti sloj se uhvati prašine da čađi. Makoliko su dobri prozori, ipak i u stanove zaiđe ta čađi prašina.
Može.
Iako je veliko aerozagađenje u Užicu dugogodišnji problem, znamo koji su uzroci, ali za sada nemamo rešenje. Ruke su nam vezane zakonom, kaže Miladin Pećinar iz ekoslužbe gradske uprave.
Oko 12.500 ima privatnih ložišta. Pokušamo preko komunalne policije kojima smo dali jednu kartu dima koju primjenjuje Englezi, koji je svojevremeno zavod to koristio, to je jedan etalon, gdje se vizualno vidi da li neki odžak dimi previše ili manje, gdje se preko stepena zadimljenosti mogu pokušati da uđu u kuću, da upozore da li koriste nešto što nije dozvoljeno. Zakon kaže nije dozvoljeno spaljivati otpad. Da li spaljuje plastiku, otpadno ulje ili gume. Tu su veoma zaštićeni normalno fizička lica od domaćinstva, znači ne može tek tako ući, znači osim uz dozvolu tih ljudi može se ući u kuću proveriti ili u sudski na. Znamo za probleme, ali prosto ne mogu isprovesti.
I dok čekaju da se makar malo smanji magla, padne sneg ili dune vetar Užičkom kotlinom, doktorka Snežana Janjić svojim sugrađanima poručuje da ne izlaze napolje, da ne otvaraju prozore i da nose maske.
Ja apelujem samo na građane da decu ne izvode. Ja umjesto karmina u tašni nosim ventolin. Dobra stvar je maske ove, ja ću joj danas nositi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Knjiga Trajno prošlo vreme je zbirka odabranih karikatura legendarnog autora Predraga Koraksića Koraksa, nastalih u periodu od 1990. do 2001. predstavljena je sinoć u dupke punoj sali Centra za kulturnu dekontaminaciju. Osim što svedoči o crnilu 90. Koraksova knjiga upozorava da su vodeći likovi koji su bili meta njegove tadašnje satire i dalje aktuelni, zabeležio Dušan Komarčević.
Knjigu Trajno prošlo vrijeme otvara karikatura iz aprila 1990. koja prikazuje maršala Tita iz čijeg šinjela ljudi zbunjeno izviruju ili beže svako na svoju stranu. Sve što će se potom desiti, raspad Jugoslavije u krvi, inflacije, masovni ratni zločini, političke spletke u Srbiji i petooktobarska revolucija, zabeleženo je u 650 karikatura odabranih u ovoj zbirci. Neprikosnoveni junaci knjige su Slobodan Milošević i žena mu Mirjana Marković, simboli zla pred kojim Predrag Koraksić, kako kaže, nije mogao da ostane ravnodušan.
Kad se pojavio Milošević i kad sam shvatio šta nam se sprema, ja sam jednostavno eksplodirao. Nisam se obazirao na posljedice. Kao kad ste kod neurologa koji vam udarcem čekića u potkolenicu ispituje reflekse, tako sam se ja svakodnevno ritao crtajući ove karikature. Dok sam crtao, osjećao sam se superiorno. Imam utisak da se to osjećanje prenosilo i na ljude koji su gledali moje crteže, bar samo za trenutak. To je bila na neki način moja osveta za jad i bedu koju su nam moji vlastodršci doneli.
Uz karikature u knjizi priložena je i kratka faktografija o događajima i ličnostima koji se pojavljuju na crtežima. Prema rečima Branke Prpa, istoričarke i urednice ove zbirke, trajno prošlo vreme je slikovna istorija jednog vremena.
Ova knjiga slika, komentariše i ovekovečuje one koji su je iscrtali u decenijskom ratu. Koraks je njihov hroničar. Na dnevnom nivou on je zabeležio istoriju do koje više naše varljivo sećanje ne može da dopre.
Radovi objedinjeni u ovoj knjizi prvobitno su bili objavljeni u opozicionim dnevnim i nedeljnim listovima, među kojima su Naša borba, Vreme i Danas. Mnogi od crteža nastalih u deceniji koju je obeležio Miloševićev režim nalaze svoje mesto i u današnjem vremenu, smatra antropolog Ivan Čolović.
Jedan od simbola koji se prvi put pojavljuje na karikaturama u ovoj knjizi je ona famozna zarđala kašika kojom je Šešelj pretio da će klati Hrvate. Danas je najčešće vidimo u Vučićevim i Nikolićevim rukama, odnosno za ušima, kako kad. Ona je sada simbol njihovog političkog porekla, podsjetnik na to odakle su, iz čijeg sna izišla ova dvojica.
Koraksov kolega, poznati karikaturista Dušan Petričić, kaže za RSE da je Koraksić svojim radom obeležio 90. godine.
Jednostavno, to vreme će ljudi verovatno u buduće pamtiti po Miloševiću i Koraksu.
Trajno prošlo vreme zatvara karikatura iz jula 2001. kada je Slobodan Milošević prebačen u Ševeningenski zatvor. U planu je naredna knjiga koja će u fokus staviti post-Miloševićevsku Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Naš reporter Zoran Glavonjić na dlanu je držao dijamant vredan pola miliona evra. Jedini takav primjerak u ovom delu Evrope. Priču sa izložbe Israel Diamond centra u Beogradu ima Zoran Glavonjić.
Dijamanti su večni. Diamonds are forever, kaže James Bond, jel tako? Pa zbog lepota, zbog sjaj, zbog vrednost. Neuništeni su, neuništevi, to je najčvrsta materija ko postoji. Naravno, ide iz kolena u koleno.
Kaže za naš radio Ana Pisot iz Maestro Jewelersa, idejni tvorac prve ovdašnje postavke najvrednije kamenja na svetu.
Krajnje vreme je i bilo da donesemo naše klijenti da vide neke stvari koje nisu u mogućnost da vide u Beograd. Hoćemo da edukujemo Srbi da dijamanti je dobra investicija. Ona je bolja investicija od bilo šta. Dijamanti zadnjih 100 godina cena samo rasla.
Iako Srbija nema tradiciju draguljarstva, sjaj dijamanata privukao je sve i bogate i siromašne. Izložbeni prostor premali je da primi ozbiljne kupce, ali i radoznalce koji bi bar na trenutak da vide neobičnu lepotu. Apsolutna zvezda ove izložbe je dijamant srce, tako nazvan zbog svog oblika, prirodno žute boje pronađen u Rusiji. Čuva se u vitrini iza nekoliko blindiranih vrata pod budnim okom čuvara. Jedini smo imali na svakidašnju priliku da ga stavimo na dlan uz obaveznu tamnu rukavicu.
Koliko košta taj?
Pola miliona eura.
Uf.
Pa zbog lepota, zbog sjaj.
Jel mogu ja da ovaj... što je dobar osjećaj, malo sam se naježio.
A to je stvarno savršenstvo.
Blistava lepota očarava sve koji ih pogledaju, a pored prelepih ogrlica, prstenja i ostalog nakita, među eksponatima vrednim nekoliko desetina hiljada evra, 50, 60 pa i više od 100.000 evra, izdvajaju se minijaturni helikopter, teniska loptica i dijadema ukrašeni nizom najvrednije kamenja. Iako Srbija ne važi za bogatu zemlju, Tamara Gojković rekla nam je da kupaca svakako ima.
Pa i smrtnici kupuju. Dijamanti, zapravo briljanti, imate bukvalno od 500 eura pa najviše. Znači nije samo za ljude koji imaju mnogo para, novaca.
Ko su biznismeni, političari?
Ne bih smela da vam govorim o tom, zaista. Ovdje je diskrecija zagarantovana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Obama i Castro objavili početak normalizacije odnosa sa Kubom. Danas se zvanično otvara Pupinov most Zemun-Borča. Edward Kukan traži da se hitno oslobodi grupa međunarodnih aktivista za ljudska prava uhapšena u Beogradu u oči kinesko-regionalnog samita. U Užicu koncentracija čađi 5 puta veća od dozvoljene. U Srbiji do 11 stepeni, u Beogradu najviše 9. Smenjivaće se sunce i oblaci.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Budite sa nama i u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.